Marie Moravcová se narodila roku 1898. Byla ženou odvážnou a statečnou. Její jméno je neodmyslitelně spjato s odbojem proti nacistům. Neohroženě pomáhala parašutistům. Zaplatila za to svým životem, stejně jako její celá rodina. Umírá v roce 1942 ve svých nedožitých 44 letech.
Byla to žena velmi inteligentní, vlastenka, neznala obtíží ani těžkostí, šla přesně za vytýčeným cílem i se svým manželem a synem. Až do svého skonání.
Řekl o ní odbojář Eduard Kučera. Souhlasí s jeho názorem host pořadu Badatel Jiří Padevět?
Souhlasím naprosto, protože Marie Moravcová je někdo, kým bychom mohli definovat vlastenectví a hrdinství.
Z jakého prostředí pocházela?
Narodila se na pražském Žižkově, její otec byl Eduard Krčil, čili rozená byla Krčilová a otec byl obchodníkem. Ty poměry, z kterých pocházela, byly velmi skromné a možná, kdyby se dožila komunistického režimu, tak by to byla ukázková žena z lidu. Když jí bylo 20 let, provdala se za Aloise Moravce, který byl o mnoho let starší a byl železničním úředníkem, respektive inspektorem státních drah. 9 měsíců po svatbě se jí narodil syn Miroslav a o pár let později další syn Aťa, který je pro náš příběh velice důležitý.
Dodejme, že jeho oficiální jméno bylo Vlastimil a narodil se v březnu roku 1921. Byli Moravcovi vlasteneckou prvorepublikovou rodinou?
Bez pochyby. Sama paní Moravcová byla členkou dobrovolných sester Československého červeného kříže a to jejich vlastenství, myslím, je patrné z toho, že okamžitě po nacistické okupaci se zapojili do odboje oba. Nicméně paní Moravcová už v roce 1938, když Češi nuceně odcházeli z pohraničních oblastí zabraných nacistickým Německem, tak těm uprchlíkům velmi významně pomáhala.
Souviselo to s tím, že jak Marie, tak Alois Moravcovi působili v žižkovské farnosti v rámci nově vzniklé husitské církve?
Samozřejmě, protože to prostředí československé církve husitské bylo vždycky nakloněno vlastenectví a bylo samozřejmě během protektorátu vždycky nakloněno odboji.
A právě vznik protektorátu? Bylo to 15. března roku 1939, výrazně zasáhlo do života rodiny Moravcových. Stejně jako události, které nabíraly spát nastupující říšský protektor Reinhard Heydrich a v lednu roku 1942 Marii Moravcovou v jejím bytě navštěvuje Antonie Piskáčková.
Posílám dnes za vámi Anna Šránková.
Jak se má?
Od doby, kdy nám zakázali činnost v Červeném kříži, jsem sestru předsedkyně neviděla.
Ale pojďte dál.
Děkuji. Také jsem byla členkou, ale na jiném obvodě.
Já byla jednatelkou žižkovské pobočky.
Už jsme zažili veselější doby, vidíte. Teď máme příležitost se projevit jako vlastenci.
Se mnou můžete mluvit na rovinu. O co jde?
Já, víte, scháním občasné ubytování pro dva mládence.
Odboj?
Něco takového.
Jdou po nich Němci? Musí se skrývat?
Ano.
Ráda pomohu.
A váš manžel?
Na něj se mohu plně spolehnout.
Víte, nejde jen o lecjaké odbojáře. Ti chlapci jsou z Anglie. Může to být pro vás velmi, velmi nebezpečné.
Můj starší syn je tam také. Bude to, jako by jsem poslal svoje kamarády.
Bylo to pro Marii Moravcovou klíčové setkání?
Tady začíná vlastně nejslavnější kapitola jejího života. A my si musíme uvědomit, že ta pomoc parašutistům, byť to bylo vlastně jenom pomoc zase řekli bychom obyčejná, to znamená ubytování a strava, nebyla vůbec ve státě typu protektorátu jednoduchá. Na všechno byl přídělový systém, všude byly kontroly dokladů, čili Marie Moravcová už se jenom touto pomocí vystavovala obrovskému riziku, ona a celá její rodina.
Jejich byt na Žižkově, je to Biskupcová ulice 7, se stal takovým zvláštním centrem.
Stal se doslova centrálou, stejně tak jako vlastně protější byt Jana Zelenky Hajského. Čili Biskupcová ulice sama se stala vlastně centrem výsadků z Anglie.
Na co Marie Moravcová narážela, když paní Piskáčkové říkala, můj starší syn je také v Anglii, bude to, jako by mi sem poslal svoje kamarády?
Syn Miroslav odešel z protektorátu hned po jeho zřízení, to znamená někdy na jaře 1939. Přes Francii se potom dostal do Velké Británie, kde byl zařazen k 310. československé stíhací peruti RAF.
Vím, že u paní Moravcové bydlel po nejvíce Valčíka Kubiš. Občas se sešlo až 5 parašutistů v bytě, někdy tam i všichni přespali. Paní Moravcová pro ně prala a vařila, v čemž se mi pomáhala. Když nebyla doma, vydávala jsem jim klíče od bytu na heslo. Paní Moravcovou nazývali mamino. Hlavně Valčík měl paní Moravcovou moc rád.
Vypověděla Marie Špinková, to byla sousedka Moravcových v září roku 1945.
Tady ta výpověď ukazuje, že byt Moravcových nebyl centrálou jenom parašutistů z výsadku Anthropoid, ale taky z dalších výsadků, které se pohybovaly v tu dobu v protektorátu. Josef Valčík, zmíněný v té výpovědi, byl jedním z příslušníků výsadku Silver A, kterému se podařilo vybudovat obrovskou zpravodajskou síť na Pardubicku.
A jméno Kubiš?
Jan Kubiš, a to se doufám už dneska běžně ví, je jeden ze dvou členů výsadku Anthropoid spolu s Josefem Gabčíkem.
27. května roku 1942 se parašutisté Josef Gabčík a Jan Kubiš pokusili zabít zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha. Bylo to zásadní pro protinacistický odboj?
Přestože ta událost byla později jak nacisty, tak komunisty zpochybňována, tak je to nejzásadnější událost protinacistického odboje nejenom protektorátního, nejenom českého, moravského a slovenského, ale evropského. Nikomu, žádným jiným odbojářům se nepodařilo sejmout takhle vysokého nacistu, protože Heydrich byl možná třetím, možná dokonce druhým nejvlivnějším mužem Třetí říše.
Jedním z prvních opatření byl zákrok k znemožnění útěku atentátníků na venkov. Z psychologických důvodů bylo nařízeno uzavření města Prahy. Německá armáda obklíčila celé čtvrti, takže opustit město úředně nebylo možné a neoficiálně to bylo velice stíženo. Provoz vlaků byl zastaven na 24 hodin. Bylo možné se dostat do Prahy, z Prahy však nikoliv. Přísné kontroly průkazů způsobily, že se atentátníci rozhodli zůstat ve městě. Téhož večera bylo prohledáno 36 tisíc domů. Noční razie si vyžádala nasazení 12 tisíc mužů ze všech uniformovaných jednotek, dokonce i z řad české policie. Od samého začátku se nepočítalo s úspěchem, obyvatelstvu se jenom mělo dát najevo, jaké riziko na sebe bere při ukrývání pachatelů. Během odpoledne byly všude vyvěšovány vyhlášky o staném právu a výjimečném stavu. Pro tu noc, to jest 27. května 1942, byl zákaz vycházek z domu a po delší dobu byla zakázána i veřejná shromáždění.
Uvádí se v Panvicově zprávě. Heinz Panvic také vedl zvláštní komisi, kterou zřídila nacistická tajná státní policie v září roku 1942 a ta se jmenovala Atentát na Heydricha. Ve výsledcích vyšetřování se také můžeme dočíst.
Byt Moravcových se stal postupem času hlavním úkrytem, protože syn Vlastimil Moravec, povoláním pojišťovací inspektor, vykonával kurýrní službu mezi Prahou, Plzní a Pardubicemi. Zprávy dopravoval do bytu, odkud mohly být distribuovány na další místa. Moravcovou lze, vedle řídícího učitele Zelenky, označit za osobu, která vynaložila největší úsilí, aby byl úkol atentátníků úspěšně splněn.
Je to pravdivé tvrzení?
Je to naprosto pravdivé tvrzení, nicméně musíme brát v úvahu i další desítky a pravděpodobně i stovky podporovatelů operace Anthropoid, bez kterých by se to pravděpodobně nepodařilo.
Marie, máme pro tebe dobrou zprávu.
Takové ještě jsou?
Jde o to kolo. To už mi nepřipomínej. Nechat ho na místě činu, taková zásadní chyba. Třeba to v tu chvíli jinak nešlo. Ještě jsi s nimi nemluvila?
Ne. Zděnda se u vás doma o ničem nezmínil?
Jenom potom u nás jednu noc přespal.
Teď by měl být v bezpečí i s ostatní.
To kolo. Pátrala jsem po té firmě, co je vyrobila. Skopčáci se honí za bicyklem a ta firma Velomoto přitom neexistuje.
Hlavně, aby nepřišli na to, komu kolo patří.
Nepřijdou. Proto tak běsní.
Znáš tu jejich zatracenou důkladnost.
A co, kluci, potřebuješ něco?
Zatím ne. Ale kdyby něco, vyhledá tě pan Hajský.
Marie Moravcová v rozhovoru se svou sousedkou Marií Špinkovou už projevovala strach z toho, co bude.
Je to naprosto pochopitelné, protože teror nacistů se soustavně stupňoval.
A kdo byl onen Zděnda?
To je jedno z krycích jmen Josefa Valčíka, příslušníka výsadku Silver A.
Odbojáři přesto parašutistům i přes ten stupňující teror a strach pomáhali. Marie Moravcová také jezdila zhánět potraviny. Brněnský obchodník, její kolega, odbojář Eduard Kučera, který pomáhal potraviny zajišťovat, později vzpomínal.
Po týdnu přijela paní Moravcová, celá zešedivělá a ustaraná, a po 12-hodinovém spánku mě ovšem informovala. Žádala znovu na mě potraviny, a to hlavně v konzervách, které potřebuje pro mládence do krytu, který pro ně našli někde v Praze. Také mě řekla, že to bude někde pod kostelem a že proto potřebuje konzervy. Přestože žádný nesměl přechovávat bez ohlášení osoby, zůstala u mne po několik dní a pak odjela do Pardubic, kam vezla nějaké plány letiště a plzeňské zbrojovky. Od té doby jsem jí víc neviděl, ani parašutisty, ani paní Moravcovou.
Události nabrali spát. 16. června roku 1942 přišel do neblaze proslulého pražského Pečkova paláce, právě tam sídlil gestapo, Karel Čurda.
Karel Čurda byl příslušníkem výsadku Out Distance, čili výsadku schozeného do protektorátu krátce po Silveru A a Anthropoidu. Výsadek provázela jako řadu podobných výsadků od začátku smůla, byl schozen úplně jinde a kontaktní adresy selhaly. I přes zákaz, který měli vlastně všichni pražisté, tak Karel Čuda kontaktoval svou rodinu, konkrétně svou matku ve Staré Hlíně u Třeboně. V té atmosféře strachu zřejmě dostal strach o svoje blízké a poslal dopis s udáním, který naštěstí se nedostal na gestapo, protože ho zachytili čeští četníci. Poté, když se zase nic nedělo, Čurdův strach se pravděpodobně stupňoval, tak se vydal do Prahy a došel zcela sám a dobrovolně do centrály gestapa v Pečkově paláci. Tam mu možná na místě došlo, co udělal, a pokusil se otrávit.
Čurda, tak tohle už nikdy nedělejte.
Alespoň by bylo po všem.
Vy byste měl po všem. A co vaši?
Ušetřte je, pane komisaři.
Je přece vyhlášená amnestie. Ale dozajista pochopíte, že vaši matku a sestry s rodinami po nějakou dobu zadržíme. Pro jejich ochranu.
Řeknu všechno.
Good. Jak jste poznal mezi 20 podobnými aktovkami, že zrovna tahle patří atentátníkům?
Na vlastní oči jsem ji u Gabčíka viděl.
Aha.
Tady, pod zámkem, je odřená, vidíte? Gabčík to místo zatřel krémem na boty.
Aha. Odřeniny jste si mohl všimnout až při výslechu.
Ale...
Jak vám mám věřit?
Je to ta aktovka. Páchne z ní králíkárna. Gabčík v ní nosil samopal a maskoval ho senem.
Tvrdíte, že na pana zastupujícího říšského protektora střílel Gabčík?
Ano, ano. Josef Gabčík a Jan Kubiš spáchali ten atentát.
Zapisujte to. Vy jste tam byl také?
Ne, ne. Já ne. Poznal jsem oba podle popisů, které policie zveřejnila.
Co víte o těch dvou? Nějaké podrobnosti? No?
Gabčík pochází ze Slovenska a Kubiš má bratra řezníkem, je od někud z Moravy.
A kde jsou teď?
Ztratil jsem spojení.
Lžete!
Já opravdu nevím, kde jsou. Dneska ráno jsem je hledal v Melantrichově ulici, ale tam mi nic neřekli.
U koho to bylo? Jména?
Jan a Marie Svatošovi.
A dál?
No? Alois a Marie Moravcovi, Biskupcova 7.
Dál.
Jan Zelenka, Biskupcova 4.
Dál.
Vratislav Hošek.
Dozvědělo by se gestapo bez Karla Čurdy, zaspekulujme si, adresy odbojářů?
Možná ano, možná ne. Možná by selhal někdo jiný.
Co následovalo po té, kdy uvěřilo gestapo Karlu Čurdovi, že opravdu tyto informace jsou pravdivé?
Gestapo začalo okamžitě celou tu síť podporovatelů zatýkat, včetně rodinných příslušníků, a ti zatčení byli vystaveni pro nás asi nepředstavitelnému teroru a brutalitě.
Když brněnský obchodník Eduard Kučera, který zajišťoval potraviny, vzpomínal, že viděl naposledy Marii Moravcovou a pak už nikdy, tak ona se vracela do Prahy vlakem a po cestě se zastavila v Pardubicích. Bylo to v bytě Krupkových, kteří v rámci odboje pomáhali právě té východočeské odbojové skupině a parašutistům ze skupiny Silver A.
Tady je možná důležité zmínit jeden detail. Při této návštěvě dostala paní Moravcová od Alfreda Bartoše, velitele výsadku Silver A, kapsli s jedem. Tu kapsli měla řada odbojářů, kteří se samozřejmě obávali nejenom zatčení, ale především těch brutálních výslechů gestapa.
Píše se 17. červen roku 1942, čtvrtá hodina raní, Pražská Biskupcova ulice, dům číslo 7.
Lojzo, Lojzíku, vstávej.
Co se děje?
Podívej se z okna, ale opatrně.
Jdou přímo do našeho domu. To je konec, Marie.
Kdybychom z toho nevyvázli, hlavně, že naši kluci jsou...
Zdávujte! Otevřete!
Otevří!
Co chcete, pánové?
Jste zatčení.
Je v bytě ještě někdo, kromě vás?
Není.
Ne? Tak teď mi ukážeš, kde jste ukrývali parašutisty. Do bytku! Hni sebou! Kutre, ty zatím dohlídni tady na milost.
Rozkaz. A vy se ani nehněte, jinak okamžitě střílím.
Prosím vás, byte...
Nemluvit, ticho!
Potřebuji nutně na toaletu.
Ruhe!
Ale já musím. Přece nechcete, abych se tu ještě před vámi...
Zatracená ženská, tak... Ale rychle.
Děkuji.
Ty dveře nechat otevřené.
Tak ty říkáš, tam nikdo nebyl. Důmě směkli ji naši hrdinové, stoj. Obličujem ksicht ke stěně, ruce zasada. Kurte, odveď je do vozu.
Rozkaz.
Kde máš tu ženskou?
Je na záchodě.
Cože? Ty idiote. Ta to dělává. Blbše. Doktora, rychle musíme ji dostat živou.
Oskar Fleischer, velitel zásahu gestapa, zuřil. Dostali Marii Moravcovou živou?
Nedostali. Marie Moravcová ukončila svoji odbojovou činnost vlastní sebevraždou a já se domnívám, že ta sebevražda byla vlastně tím posledním jejím hrdinským činem.
To byl ten jed, co dostala od Alfreda Bartoše a nosila ho v řetízku s pavoučkem na krku?
Přesně tak, to byla ta kapsle.
Co bylo dál?
Dál byly brutální výslechy. Jak manžel paní Moravcové, tak její syn Aťa, který v tu dobu nebyl doma, který byl přivolán do Prahy fingovaným telegramem o tom, že matka onemocněla, byli v Pečkově paláci nesmírně brutálně vyslýcháni.
Ve zprávě o výsledcích vyšetřování té zvláštní komise nazvané Atentát na Heydricha je k danému dni uvedeno.
Bylo třeba zasáhnout co nejdříve, neboť po policejním zátahu na mnoha místech a zatčení pomahačů vyvstalo nebezpečí, že pachatelé a jejich doprovod budou varováni. Jak vyšlo po zákroku v kostele svatého Karla Boromejského najevo, již v průběhu odpoledne 17.6. telefonoval někdo z kostela do bytu Moravcové, kaplan, a ptal se, proč nepřišla. Původně se měla objevit v kostele s kávou a buchtami, protože jeden z agentů, Adolf Král, měl jmeniny.
Tím, kdo bral v bytě Moravcových telefon, byl úředník gestapa. Znamená to, že ten telefonát z kostela svatého Karla Boromejského, pravděpodobně to byl kaplan, dokazuje, že Marie Moravcová pomáhala parašutistům i v době, kdy už byli v oné kryptě?
Marie Moravcová byla i během té doby, kdy parašutisté byli poschováváni v kryptě, tou hybnou silou té pomoci, to znamená, ona organizovala tu potravinovou pomoc, ona organizovala pomoc oblečením. Tady možná je důležitý právě zase jejich vztah k církvím obecně, protože řada z těch lidí, kteří pomáhali výsadkářům, byli lidé věřící.
Co následovalo?
Následoval 7-hodinový boj proti 700, proti obrovské 100-násobné přesile. My ten boj známe jako velkou přestřelku, především z filmu Atentát a z filmu Anthropoid, ale vzhledem k tomu, že parašutisté měli pouze pistole, tak to byl spíš takový boj na zdrženou. Nicméně to neumenšuje nic na jejich statečnosti.
Bylo zcela zřejmé, že ten boj musí prohrát?
Byli to vycvičení vojáci a myslím, že jim to muselo být jasné od první chvíle, kdy byl kostel obklíčen.
Co se dělo s manželem Marie Moravcové a s jejím synem? Vy jste mluvil o tom, že ho gestapo fingovaným telegramem přivolalo do Prahy.
Oba byli mučeni v Pečkově paláci, byli mučeni velice brutálně. Aťovi Moravcovi zřejmě gestapáci ukázali tělo mrtvé matky a po tomhletom příšerném mučení to byl právě on, nejspíše právě on, kdo prozradil ten úkryt v Reslově ulici.
Co se dělo s oběma Moravcovými dál?
Oba byli popraveni stejně tak jako dalších několik stovek podporovatelů Anthropoidu a jejich rodinných příslušníků 24. října 1942 v koncentračním táboře Mauthausen.
Víme, že Moravcovi měli staršího syna Miroslava, který bojoval v rámci britského královského letectva.
Syn Miroslav bohužel 7. června 1944, člověk krátce po invazi, zahynul.
Dodejme, že v pouhých 26 letech. Marie Moravcová zemřela ve svých nedožitých 44 letech. Bylo to ve stejný den, kdy zahynuli všichni parašutisté v kryptě pražského pravoslavného kostela svatého Karla Boromejského. Proč ji můžeme zařadit mezi osudové ženy? Otázka pro badatele Jiřího Padevěta.
Já myslím, že nejen můžeme, ale musíme. Marie Moravcová je naprosto zářný příklad neokázalého obyčejného hrdinství, které potřebujeme nejen v dobách okupací, v dobách totalitních režimů, ale i v tom běžném životě.
Člověka mohou napadat úvahy, otázky, jak by se on v takto krizové, vypjaté situaci zachoval.
Dokud v té situaci není, tak to jsou jenom úvahy. Každý by asi byl raději Gabčíkem než Čurdou, ale to, jak se zachováme, se vždycky dozvíme až v té situaci.
Je jistou zajímavostí, že v gestapáckých zprávách nalezneme slova, jak šovinisticky se chovaly právě české ženy v odboji. Ty jsou tam zvýrazněny.
Já myslím, že gestapo statečnost českých žen udivila.
Proč?
Úředníci gestapa pravděpodobně nepočítali s tím, že do odboje se zapojí i ženy, matky, sestry a další příbuzné odbojářů. A to se stalo. Thank you.